Abanto zierreko udalak lur ordenantza landu du, laster udalbatzak onar dezan. Iñaki Vigiola, N. Bizkaiko kidea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, gaurko ordenantza zaharra da, duela 40 bat urte eginda.
Bai, udaletze guztietan antzeko egora ditugu, diote berritu gabeko araudiak ditugu, udale lurrak barautzeko, regulatzeko asmorrekin, eta egia da, gaurko egoerak pixkat bultzatuta, jende guztia lehenengo sektorera hurbiltzen ari dala, lurra, ez dakite arazo nagusia den, baina behintzat bai nagusienetakoa dala, eta gazteak ari dira ate ezberdinak jotzen, instituzio ezberdinak jotzen, eta udaletzena bat da, horietako bada, ez da, orduan, nik uste dut, udaletzeak pixkate uren burua behartuta ikusten ari direla, zentzu horretan zenbait urratzak ematera.
Lurermua sustatu nahi dutela, esan dute Euskal Autonomia Erkidegoko agintariek.
Nola, barkatu?
Lurermua sustatu nahi dutela, esan dute agintariek.
Bai, agintariek, azken mola honetan errepikatzen dute mezu hori lurre eremuak nolabait indartu egin behar direla, eta beste ideia bat errepikatzen ari direla, hau da, jende gaztea baserriratu egin behar dugula, lehenengo sektorera hurbildu modu batean ala bestean, ez da, nik uste dut iragan astean Bitxor Oroz nekazal sailburuari entzuten genizkiola olako hitzak esaten, eta guztiz ados gaude ideia horrekin. Hain zuzen ere, lehenengo sektorean oraindik ez diogu lekukoa eman, hau da, bain jubilatzeko edo jubilatzen ari den jendeak, inor ez dago hartzen lekukoa atzetik, eta ezinbestekoa da beste politika batzuk garatzea, zentzu horretan gazten instalazioa errazteko asmoz. Eta gakoetako bat hori zera, lurrena. Ikusten dugu alde batetik, diputazioak orain dela 3 urte, N. Bizkaiak Bizkaiarekin batera sinatutako hitzarmenari esker, aurrera edo martxan ipini zuela Bizkaiko lur funtza, nekazal edo landa lur funtzak ipini zituela martxan, uste dut, hilabete honetan, beste 10 adjudikazioak egingo ditula horren, horrekin lotuta, eta udaletzeak dira, ardatz bereko beste alde bat, ez da, diot, hortan indarrak ipini behar dituztela, hortan dinamikak ipini behar dituztela, eta urratzak egin, ze askotan udaletzetatik egiten diren hausnarketa da, gu pixkat honekin lotuta gaude, ez daukagu eskuduntzarik honetan lehenengo sektorean eragiteko, lagunduko dugu, igual kontsumo talde bati, utziko diogu aretoa, edo udalbaratze batzuk ipiniko ditugu martzen, ez da? Baina elikadura buru jabetzaren bidean, edo helburua hartuta, nik uste dut instituzio herriko instituzio horiek jendearen gandik hurbilen dauden instituzio horiek urratza ausartagoak eta eraginkorragoak egin behar dituztela. Eta honetan, adibidez, lur sailari dagokion honetan, zelan arautu edo zer egingo dugun lur horiekin, hor daukate sekulako erronka, sekulako aukera zabaltzen zaie euren aurrean, eta askotan ez dakitela zer egin, lehenengo sektoreko errealitate hori urrun gelditu delako azkenengo hamarkadotan, edo ez dutelako lehenengo pertsonean bizi izan lehenengo sektorea pixata astuta daukate, beste instituzio batzuk daukaten edo agente batzuk astuta daukaten bezala, ezta. Eta orduan aukera hori zabaltzen zaie eta guk eskatzen dieguna da, hortan ausartak izatea, ausarte jokatzea eta ikuspegi orokorra izatea eta ez soilik arlo tekniko batetik lantzea araudi batzuk.
Zuen ustez, ero beharrezkoak dira alde batetik lan ere mua sustatzea eta bestetik gazteak lehen sektorera sartzea.
Bai, udalurrekin egin daiteken lana itzela da eta oso zabala da. Gu, lehenengo sektoreko sindikatua garen inean, noski aldarrikatzen ditugu politika batzuk lehenengo sektoriari bidea zabaltzeko. Eta hortan, argi da gazten instalazioa erraztu egin behar dela, alde batetik horrek etorkizuna bermatzen digulako edo ekoizpena bermatzen digulako etorkizun baten, baina lanpostua sortzen ditugulako, herri ekonomia garatzen dugulako, zuke imagina udaletze bat, berdin zaita banto den, Trapaga den, edo Abadino den, planteatzen dela, hemendik epertain batera, 5 urtetara, araudia pixkat berriztuta, eta hor politika global baten ondorioz edo zera planteatuta, planteatzen dela, ba, bost, amar, amabost gazte berri sartzea olako, bueno, ba, errastasunak ematea, ba, lurre hoiei esku izateko, ez da? Horrek ze suposatzen duen, diot, gazte horiek herri ekonomia indartuko dute, bertan ekoiztuko dute, segurazki sostengarri ekoiztuko dute, zirkuito laburrak erabiliko dituzte, eta herriko jendearen gana, konsumitzaileen gana, hurbilduko dira, bertoko herriko merkatari txikiekin lan bateratu bat egingo dute, baserritar multzo desente bat egongo danean, segurazki transformazio gune txikiak beharko dituzte, izan konserbak egiteko gune txiki bat, diot, horren atzean bada, bueno, ba, herri ekonomi mota bat edo herri garapen mota zehaz bat, eta hori indartu egin behar da, eta ez dugu itxaron egin behar Europatik ze politikak, nekazal politikak etortzen diren, gehienetan ikusten dugu nahiko eskorrak direla edo nekazari txikien min ematen diena, baina kontua ez da zer irakurketa egiten dugun horretatik, baizik eta gu ditugun eskudun horietatik zelan buelta ematen diogun egoera horri. Eta esatera nintzen, aukera bat, udal lur hoiekin aztertuta, aukera bat dala, ba, orain, lehenengo sektoreari bidea zabaltzea, lanpostua sortzea, herri ekonomia mota bat, herri garapena sortzea, baina horiek ez ezik, beste politika batzuk ere aztertu behar dira, nahiz eta igual guri sindikatu bezala, ez dago kigu planteamendu hori egitea, baina planteamendu orokor baten baitan sartu behar dira. Adibidez, bazterketa soziala pairatzen duen jendearekin lan egin daiteken olako lanabez bat izan da, eta gaur egun adibide batzuk ikusten ditugu, adibide ezberdinak eta hiri edo herri ezberdinetan. Eta bazterketa soziala esaten duanean izan daiteke pobrezia jota dabien jendea, ezgaitasunen batek jota dabien jendea, edo genero ikuspegi batetik. Eta kasuak, itzelak eta nik uste dut anitza direla. Kordoba baten adibidez, ba, 40 emakumerekin hasi ziren bertako Kordobako udaletzea, hasi zen plangintza bat aurrera eramanez, zeinen bitartez emakume hoiei formazio eman zitzaien hainbat hilabetetan, eta hilabete horiek pasata, ba, udaletzeak lursail bat utzi die, arrendamenduan utzi die, bertan euren lanak, euren lanpostuak, formakuntzan jaso duten hori aurrera atera izateko, ez da, eta horti bizimodu bat. Edo Zamudioko kasuan ikusi dugu zelan, ba, zera, Zamudioko zenbait gaixo ezgaitasun ezberdinaz sufritzen duen jendearekin, ba, nola Zamudioko udalak Emaus ere tartean da, ba, sartu diren proiektu baten, ekimen baten, non kapasak izaten ari dire, ba, formakuntza bat eman, lanpostuak sortu, hoiek zirkuito laburren bitartez sartu, eta etorkinekin berdin, ez da, dino, uste dut, Gipuzkoan baditugu pare bat kasu, non bertako udaletzek, ari dira etorkinekin lan egiten, bazterketa sozial hori, ba, arriskuan edo pairatzeko arrisku hori bertan daukasun jendearekin, ba, pixkat urrundu eta beste bide batzuk bilatzen, ezta? Eta hori bada beste planteamendu bat, baino badira beste batzuk, adibidez, gaur egun modan jarri diren udalbaratza hoiek gehiago sartzen dira aisialdirako bezala aztertu daitezken ekimenen barruan, eta udalbaratzena izan daiteke bat, baino zergatik ez parke batena zeinean erabiliko ditugu varietate autoktonoak eta ez dakiz zerbakin hor, baina hori guztia udaletze batetik abiatuta, eukaliptoak edo pinudia ja pixkat aztea, eta parke bat egokituko dugu, non guztion eizielderako erabiliko dugun, ezta. Nio, azken finean da, udaletze batek duen mekanismo bat, lanabez bat, eta hori erabili behar da, ba, merkatuan dagoen logikatik ateratzeko. Nik uste dut badagoela adibide paretsu edo ez dakit antzeko bat, eta azkenengo hamarkadetan zer gertatu den etxe bizitze sozialekin. Eta gia da etxe bizitze sozialak ez duela konpondu bat merkatuan zegoen egoera, ezta? Baina izan da udaletze batzuek aukera izan dute euren politika propioa garatzeko gure lurrean etxe bizitzak egingo ditugu, eta horrekin pixka taportuko gu merkatuak jartzen dituen irizpide, balio guztietatik kanpo dauden irizpide batzuekin apurtzen saiatuko gera, eta gure biztanlei zenbait aukerak emanez. Ba, hemen, lehenengo sektorean, nik uste gu gauza berdina planteatu daitekela.
Bestalde, bilera egin duzue Abanto Zierbenako udalarekin, ze berri?
Bai, bueno, ba, igual berrik ez, gu ara junginen, ba, pixkat planteamendu hau, orain kontatzen ari garena, ba, zabaldu nahian, ez da? Beraiek egin duten bakarri izan da, ba, arlo teknikotik landu araudia, ba, hau da, abokatu bat, arkitekto bat, ez da, ingeniero bat, bildu dituzte, eta teknikoki zelan landu behar dituzten. Hau da, konzesioak zenbat urtetarako izango diren, kanonak zenbatekoak izango diren, ze kasutan, kendu halko ditugu lurrak, hori oso ondo aztertu teknikoki eta garatu. Baina gure planteamendua orokorragoa zen, hau da, teknikoa den lan horri ekin aurretik zein behar da, jakitea zertarako nahi, erabili nahi dituzun lur hoiek, ze hoiek teknikoa diren arloak baldintzatu aldituzte. Hau da, gordeko aldugu, daukagun lurreremu guzti horietatik, gordeko dugu zati bat lanpostua sortzeko lehenengo sektoriari begira, bai, eta hoiek eskuratzeko jarriko ditugun baldintzak izango dira berdinak, ba, hobi bezala planteatzen ditugun beste lurreremu horietarako, bueno, ba, horri guztiari buetan amar zaio, baina teknikoa, bueno, ba, hartu aurretik, argi izan behar da zertarako erabiliko dituzun. Edo beste aukera bada, lehen aipatu dugu, diputazioak ere martzan daukala Bizkaiko lurfuntza. Zergatik ez ditugu utziko 2-4 hektarea diputazioari utzi eta bertan bide bat egiteko. Baina ohartzen zara hor, gabezi badaukagula, gabezi handia eta da zinegotzien gehienetan, eta ez dut esaten Abantoko kasuagatik, zinegotzien ez jakintasuna, eta olako aukera planteatzen dizkiezunean, ba, askotan ez dakite, ez da zertaz hitz egiten ari zaren ere, ez da, planteatzen dizkiezunean aukera hori, Bizkaiko lurfuntzarena aukera dagoela, zenbait hektaria euren eskuetan ipintzeko edo gestionatzeko, eta ez dakite, ez da ekimena zertan datzan ere, ez da. Orduan ez jakintasuna handia dago, eta da normalean lehenengo sektorean gertan ez daigun kontu bat, eta, bueno, ba, olako lana egitea tokatzen zaigu, ez da, ba, jutea, udaletze ezberdinetatik, eragile ezberdinekin, alderdi ezberdinekin, ba, pixkat argitu nahian edo esan nahian zeintzu diren gure erronka, zeintzu diren gure gabeziak edo beharrak, eta beraiek, ba, araudi berri bat egiten dutenean, egitera, dihoazten horretan, ba, olako gauzak, olako parametroak izan behar dituztela kontuan. Eta, bueno, pixkat horretan, bueno, gu gure planteamendu orokorra zabaldu genien, eta gelditu ziren, ba, hilabete honetarako, uste dut erdikalderako edo bukaerarako udalbatza egingo dutela, zukon esaten zenun bezala hasieran, eta hortan onartuko dituzte, eta gero egongo da gazte batzuetako, egun batzuetako epea, nun alegazioak aurkeztu halko diren, baino ja bide hori hartuta oso zaila da, ze alegazioetan teknikoa diren kontuak, ba, sartzeko aukera egongo da, baino ja ikuspegi orokorrago edo politiko hori, ja, alegazio batzuetan ezin izango dugu sartu. Orduan pena da, ba, olako egoerak pasatzen ustea. 40 urtean behin, igual berristen direlako araudiak, eta ja behin jarrita horretan, ba, aprobetzatu behar da aukera, eta osotasunean begiratu alizateko. Eta horrekin ez dugu Abantoko udaletzea kritikatu nahi, dino zera, Bizkaiko lurraldean, ba, antzekoak, bueno, ba, nahiko egoera antzekoa gertaren zaizkigu, edo kasu handire, zaiola egiten araudiari, edo ez dala, bueno, bere tamainan daukan garrantzia behar bezala ikusten, gure ustez.
Bukatzeko, Iñaki, epertainera nola ikusten duzu panorama?
Nola, barkatu?
Epertainera, ia panorama nola ikusten duzun?
Epertainean, zan nahi duzu araudiei begira, lurzaiei begira, zelan ikusten dugun. Bueno, ba ez da raza. Alde batetik ikusten dugu, aukera zabaltzen ditule, ikusten dugu sektore batzutan hasi dala nola baiteko implikazioa egoten, baina beste eragile askotan edo beste alderdi askotan ikusten dugu, ba, pixka paso egiten dutela egoeraz, ez jakintasunetik, jakin gabe zer galtzen ari diren, ezta. Orduan zelan ikusten dugu, ba, nik uste dut hor, neurri baten lehenengo sektorean gabiltzan agente hoien esku ere badagoela etorkizuna. Hau da, ez dago ezer idatzita. Guztion artean idatzi behar dugu. Atzo adibidez, bilera izan genuela, diputazioarekin, Bizkaiko lurfuntza dala eta, ze esan dizuet hemendik egun gutxitera, adjudikazioak bananduko direla, 10 gazte berriei, eta holako hausnarketak atera ziren, ezta? Nahikoak ote ziren, lurralde mailan 10 adjudikazio egotea askoz gehiago marko ziren hamarkada baten zenbat suposatzen duen horrek lanpostuetan edo niote holako hausnarketak foro gune ezberdinetara eraman behar ditugu eta hor ere sindikatuok ba jokatu behar du gure papera baina gu bakarrik ez bai diputazioak bai Eusko Jaurlaritzak eta bai alderdi ezberdinek eta bakoitzak bere hausnarketetatik abiatu eta ikustea zenbaterainoko bueno ba pres dagoen ba bide hortan aurrera egiteko edo guztion arteko lana ekiten dugu jakin dagoeneko ehun ez garela ados egongo eta bueno desadostasunak edo bakoitzak gehiago tiratu beharko alde batera edo bestera baino hausnarketa eman komun bat dago prozesu baten eta hitz eginez eta konpartitzen edo panorama beltza dugu baino dinot egin gabeko gauza da eta argitu beharko du.
Iñaki Vigiola, Ene Bizkaia sindikatuko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bale, zuei eskerrak.
Agur.
Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten orduan hasten bainaiz izkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten orduan hasten bainaiz izkutukoan nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten.